Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատություն։
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Խորհրդարանում բուրըն քննարկումներ են ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ։
Ընտանիքը որ միշտ պատմականորեն Քրիստոսից ավել եղել է, ամուր։
Իշխանությունները չեն բացառում, որ կհրաժարվեն նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագրից։ ՄԱԿ-ը իրատեսական չի համարում Սերժ Սարգսյանի խոստումը, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը կհասնի 4 միլիոնի։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն, պնդելով, թե Հայաստանի նախագահը երեկվա իր ելույթով խախտել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը համաձայնել են, որ ամփոփիչ հայտարարությունից բացի այլ հայտարարություններ չեն լինելու։ Սերժ Սարգսյանը նման խոստում է տվել, որը սակայն չի պահել Թվիթերի երեջում գրելը նախագահ Ալիևի օգնական Նովրուզ Մամեդովը։ Իլհամ Ալիևի հետ երեկ Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո Հայաստանի նախագահը Շվեյցարիայի հայերի հետ հանդիպմանն ասել էր. «Մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղը»։ Անվտանգությունը մեզ համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Մալթայում որոնում են լրագրող Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի իսպանության մեղավորներին 53-ամյա հետաքնող լրագրողը, ով հայտնի էր իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքների մասին բազմաթիվ հրապարակումներով, զոհվել է 3 մեքենայում տեղադրված ռոմբի պայթունից։ Ամիսներ առաջ հենց նա էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ և առնվազն 1 միլիոն դոլար է ստացել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Հայաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շուրջ 1 տասնյակ ընդդիմադիր ուժերի հետ բողոքիցության անցկացնում Ուկրաինայի խորհրդարանի մոտ, պահանջելով զրկել падգամավորներին անձեռմխելիությունից, փոխել ընտրական օրենսգիրքն ու ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան։ Հանրահավաքին մասնակցում են հազարավոր ուկրաինացիներ, տարածքը շրջափակված է ոստիկանության ու ազգային գվարդիայի կողմից։ Նախորդին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, թե զենք է հայտնաբերել եւ արգրավել Սաակաշվիլի աջակիցների մոտ, որն իբրև թե պետք է գործի դրվեր այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ։ Բարսելոնայում նոր բողոքիցություն են սկսվել, երբ Մադրիդի դատարանը երեկ որոշել է կալանավորել անջատական երկու ազդեցիկ առաջնորդերի՝ Ջորջ Սանչեսին և Ջորջ Կուշարտին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ թեժ քննարկումները շարունակվում են։ Հիմնականում ռուսական կողմնորոշման հայտնի շրջանակները այս օրենքի հետևում տեսնում են ինչ-ինչ մութ նպատակներ՝ քայքայել ընտանիքներ, երեխային ծնողից խլել եւ այլն։ Փաստաթուղթը պաշտպանողները տարակուսած են, ընդամենը փորձում են օրենքի ուժով վերջ դնել կնոջը ծեծելու վայրենի սովորությանը։ Հերթական հանրային քննարկումն այսօր խորհրդարանում էր հաղորդում է Տաթևիկ Ազարյանը։
Ազգային ժողովում այս պահին շարունակվում են խորհրդարանական դիսկուսիաները ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի վերաբերյալ, այս օրենքի վերաբերյալ հիշում եք բավական թեժ քննարկումներ էին տեղի ունեցել, և այսօր իր խոսքում ապրատեսան փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը նաև ողջակյարմով պատասխանեց այն մտահոգություններին, որոնք հնչում են թե սոցիալական ցածերում, թե ելույթներում, թե մամուլի էջերին։ Նա շեշտեց, որ միայն քրական օրենսգրքում արկածությունները բավարար չեն ընտանեկան բռնության հետ կապված վիճակը բարելավելու համար և խնդիրը լուծելու համար, իսկ վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Նա նշեց, որ հանրապետությունում տեղ ունեցող սպանությունների 17%-ը դրանք ընտանեկան բռնության հետևանք են, իսկ աչքաթաղերի նկատմամբ սեռական ոտնձգության ավելի քան 40%-ը հենց ապրեն ընտանիքի անդամների կողմից են տեղները, և այս իրավիճակին վերջ տալու համար կամ ավելի իրավիճակը բարելավելու համար ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի անհրաժեշտ արտադրության նախարարը շեշտեց, որ անգամ այս խնդիրը կարգավորված է եղել օֆիտարկոշի դատաստանակով դարձել արտաքին փոխնախարարի հարցեր հնչեցին բռնության տեսակներից հատկապես երկուսի վերաբերյալ տնտեսական բռնության և հոգեբանական բռնության վերաբերյալ օրինակ տնտեսական բռնության մասով խորհրդանական ուսումները նախաքահող Նաիրազովրագյանը Ծառուկյան Դաշնքի հարց ուղղեց նա նշեց ունենք մոտ 1 միլիոն աշխատ ընտանիքներ ընտանիքներում եթե չկարողանան երեխաների համար ապահովել նա անհրաժեշտ օրինակ սնունդ կամ այլ անհրաժեշտ պարագաներ սարքող կհամարվի ընտանեկան բռնություն և արդյոք դրան ամբողջ երկրի իրավիճակը չի դնում մարդկանց նման բռնության առջև նախարարը բացատրեց որ տնտեսական բռնությունը դա դիտավորությամբ մարդկանց ենք և աղթյուն ամար անժաժերշտ մթերքներից և իրերից զրկելն է և որ կերպ այս իրավիճակը չի կարող համանալիս նոտնտեսական բրնություն նաև հարց հնչեց է արդյոք երեխաների հնարավոր է կտրանի ընտանիքներից եթե նրանք հայտնվում են ավտոստրաններում պատրաստվող փոխնախարար դարձյալ շեշտեց որ երեխան միայնակ չի կարող հայտնվել ավտոստրանում միայն ծնողներից որևէ մեկի հետ այսինքն առանց ծնողի երեխան միայնակ չի կարող լինել ավտոստրանում ընտանեկան բնության կանխարգելման մասին այս օրնակտի լսումները այժմ շարունակվում են և ակնկալվում են որ նաև կհնչեն ելույթներ
Նախագահի պաշտոնը ստանձնելիս Սերժ Սարգսյանի առանցքային խոստումներից էին Հայաստան-Իրան երկաթուղու և նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Եթե երկաթուղու մասով իշխանությունները գոնե բանավոր մակարդակում դեռ ասում են ուժի մեջ է մի օր կկառուցեն, ապա ատոմակայանի դեպքում հարցը կարծես արդեն օրակարգից դուրս է գալիս։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում այսպիսի ակնարկ կարել է Հանրապետականի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը առաջին անգամ հրապարակավ չի բացառում, որ իշխանությունները կարող են հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցումից։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նման հայտարարություն արեց արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև նախաստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում, որի տեքստը հրապարակվեց օրերս, առանց ժամկետների հստակեցման նշված է, որ անհրաժեշտ է փակել դեռ 1976 թվականին շահագործման հանձնված Մեծամորի ատոմակայանը և իրականացնել նոր հզորությամբ դրա փոխարինումը։ Այսօր առավոտյան լրագրողները խնդրեցին Դավիթ Հարությունյանին պարզաբանել, արդյոք կառավարությունը մտադիր է հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցումից։
Մենք ատոմակայան նոր կունենանք, եթե այն գնային առումով, սակագնային առումով լինի արդյունավետ։ Պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը պարզվեց, որ ժամանակի տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ստանալ նույն քանակի ենթադրենք էներգիա, սակայն առանց ատոմակայանի։ Եվ ատոմակայանի պարագայում, որը այդ պահին առկա է շուկայում, մեր էներգիան շատ ավելի թանկ կլինի սպառողների համար։ Որ ճանապարհով մենք պետք է գնանք։ Անշուշտ ժամանակակից տեխնոլոգիաների։
Հայաստանի իշխանությունները կառավարությունը նախագահ չեն բացառում, որ Հայաստանը կարող է եւ հրաժարվել նոր ատոմակայան կառուցելու գաղափարից եւ անցում կատարել օրինակ արևային էներգիան։ Ճիշտ եք հասկանում ձեզ։
Դուք ճիշտ եք հասկանում իմ դիրքորոշումը եւ կառավարության դիրքորոշումը, որ մենք յուրաքանչյուր անգամ գնահատելու ենք եւ որոշելու ենք տվյալ իրավիճակում եւ հաշվի առնելով այն տենդենսները, որոնք կան եւ գիտության զարգացման եւ էներգակիրների գների եւ այլն, թե որ մոդելն է առավելագույն արդյունավետ լինելու Հայաստանի սպառողի համար։ Իսկ ձեր այն հարցին, թե որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ այդ մոդելների հետ, առաջարկում եմ, որ դուք բացեք կառավարության որոշումը, որը մենք հաստատել ենք, եթե չեմ սխալվում, 2015 թվականին, եւ որը վերաբերում էր թե 15 կամ 16 թվականին երկարաժամկետ զարգացմանը մինչեւ 2036 թիվը։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով ժողովրդագրական մեծ աճի դեպքում անգամ 20 տարուց Հայաստանի բնակչությունը հազիվ հատի 3 միլիոն է, իսկ ահա այսօրվա տեմպերով հակառակը կմոտենա 2.5 միլիոնի։ Այլ կերպ ասած, մասնագետներն ուղղակի բացառում են, որ Սերժ Սարգսյանի խոստումը 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի իրականություն կդառնա։ Պաշտոնավարման 10-րդ տարին անփոփոխ Սարգսյանը վերջին ամիսներին արդեն երկրորդ անգամն է հնչեցնում այս թիվը։ Այնինչ անգամ ըստ պաշտոնական վիճակագրության Սարգսյանի օրոք Հայաստանի բնակչությունը 250 000-ով նվազել է։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Մակի կանխատեսումներով Հայաստանի բնակչությունը 2035 թվականին կլինի վատթարագույն դեպքում 2.5-2.6 միլիոն, լավագույն դեպքում 3.2 միլիոն մարդ։ Ներկայացնելով աշխարհի բնակչության 2017 թվականի անջատ աշխարհ վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Մակի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը, ակնարկելով, որ նախագահի 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին խոստումները ըստ կանխատեսումների անիրականանալի են թվում։
Դա լավագույն դեպքում, որը շատ բարդ է հասնել իհարկե։ Տեսականորեն իհարկե ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց իսկապես սա շատ ամբիցիոզ եւ շատ դժվար ամբիցիոզ հայտարարություն եւ շատ դժվար հասանելի։ Դրա համար պետք է հենց Երևանից արդեն սկսեինք մենք լուրջ ներդրումներ անել այդ ուղղության մեջ եւ ֆարկասում մենք արդեն ունենք ուսումնասիրված լավագույն փորձը աշխարհում, որտեղ է աշխատել, որ օրինակ ծնելիությունը բարձրացել է, հա, վերջի 20-25 տարիներում, դա ավելի շատ սկանդինավյան երկրներն են։
Մասնագետը պնդում է, միջազգային փորձը հստակ մեխանիզմ է առաջարկում բնակչության թիվը բարձրացնելու համար, եւ դա ամենևին էլ պայմանավորված չէ ընտանիքներին ֆինանսական ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերելով։ Ըստ Հայրապետյանի, ընտանիքը նախ եւ առաջ պետք է սոցիալապես եւ տնտեսապես ապահով զգա իրեն, առաջին կամ հաջորդ երեխան ունենալու որոշում կայացնելիս, ինչն այսօր բացակայում է։
Որպեսզի ինքը չհայտնվի ծանր վիճակում, որպեսզի աշխատաշուկայից չզրկվի, որպեսզի իր անձնական զարգացման հնարավորություններից չզրկվի, չնվազեն դրանք եւ այլն։ Մեր ամբողջ իմաստը պետք է լինի նրան, որ հաջորդ երեխա ունենալու որոշումը ընտանիքի համար չլինի ռիսկային։
Անհավասարությունը ընտանիքներում ազդում է բնակչության թվի վրա, ըստ զեկույցի մեծ ճեղքված կա կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձների միջև, ի վնաս կանանց։ Արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ԵԿՄ-տային անհավասարությունը ամենամեծն է Թուրքիայում։ Հայաստանի ցուցանիշն էլ մտահոգի չէ, հայ տղամարդկանցից շատերը կնոջից պահանջում են բարձր կրթություն, սակայն հետագայում չեն թողնում նրան աշխատել։
Միջազգային թեմաներ. Մալթայում լրագրող Դաֆնա Գալիցիայի սպանությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Հետաքնող լրագրողը զոհվել է 3 մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունից։ Նա հայտնի էր իր հետաքննություններով, նա էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ, որը գումարներ է ստացել Ադրբեջանի իշխանություններից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի և Մալթայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև կնքված կոռուպցիոն գործարքները բացահայտած լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանության հետաքննությանը կմասնակցեն նաև Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի մասնագետներն։ Այս մասին երկուշաբթի սպանությունից մոտ 1.5 ժամ անց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Հիշեցնեմ, մալթացի հետաքննող լրագրողը սպանվել էր 3 օրվա 2-րդ կեսին մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով։
Սենյուրա Կարուանա Գալիցիա կինետ քրիտիկա միլակտար հարշա թիեյ։
Բոլորին է հայտնի, որ տիկին Կարուանա Գալիցիան խստորեն քննադատում էր ինձ, թե անձնապես և թե այն քաղաքականությունը, որ ես եմ իրականացնում, բայց միևնույն է, նման բարբարոսական գործողությունն անհնարին է որևէ կերպ արդարացնել։ Ես չեմ հանդարտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը չի բացահայտվել, հայտարարում էր Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի անունը Մալթայի սահմանների դուրս հայտնի դարձավ այս տարվա գարնան, այն բանից հետո, երբ մալթացի լրագրողը մի շարք ֆինանսական փաստաթղթերի պատճեններ հրապարակեց։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը 1 միլիոն դոլարի փոխանցում է կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Պանամայում գրանցված Էգրանդ ֆիրմային։ Բացի այդ, հետաքննող լրագրողը պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016-ի հունվարից մինչև մարտ ամիսը շաբաթական 2 անգամ 100 հազարական դոլարը փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող այդ ընկերությանը։ Մալթացին դիմադիրները ենթադրում են, որ վարչապետ Մուսկատն ու նրա շրջապատը ադրբեջանական իշխանություններից նման պատկառելի գումարներ էին ստանում որպես երախտագիտություն 2014-ի դեկտեմբերին Բաքու կատարած այցի ընթացքում կնքված պայմանագրերի դիմաց։ Դրանց համաձայն Մալթան պարտավորվում էր 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։
Կիևի կենտրոնում բազմամարդ հանրահավաք է փողոցը դուրս եկել ընդդիմությունը Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ։ Բողոքի այս ակցիայի մասին Վրաստանի նախկին նախագահը հայտարարեց Ուկրաինայի սահմանը հատելուն պես, այսօր արդեն նրան հաջողվել է միավորել մի շարք ընդդիմադիր ուժերի իրավապահները, միջդեռ կասկած են հայտնել, թե ցուցարարները պատրաստվել են զենք գործի դնել այս հավաքի ժամանակ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հազարավոր ուկրաինացիներ Կիևի կենտրոնում իշխանություններից պահանջում են բարեփոխել երկրի քաղաքական համակարգը։ Զանգվածային բողոքի ակցիան, որը նախաձեռնել է Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, ուկրաինական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հսկում են մի քանի հարյուր ուժայիններ։ Կազմակերպիչների տվյալներով ցուցարարների թիվն առնվազն 5,000 է։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը, ցույցի մասնակիցները երկրի իշխանություններին երեք հիմնական պահանջ են ներկայացրել՝ ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան, չեղարկել պատգամավորական անձեռմխելիությունը, բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Ուկրաինական ընդդիմության գնահատմամբ երկրում չի նշմարվում դատարանների անկախ լինելու հարցում առաջընթաց, իսկ կոռուպցիան էլ առաջվա պես շարունակում է թափահավաքել։ Խորհրդարանի շենքի պատերի ներքո հավաքված ակտիվիստները պնդում են, որ նախագահն ու խորհրդարանը երեք տարի ունենալով իշխանություն որևէ կերպ չեն բարեփոխել Ուկրաինայի քաղաքական համակարգը, ինչպես նաև չեն կատարել նախընտրական խոստումները։ Բողոքի ակցիայի առանցքային կազմակերպիչ Միխայել Սաակաշվիլին իր հերթին առանձին պահանջներ է ներկայացրել՝ անզիջում պայքար կոռուպցիայի դեմ, բացի այդ, վրաց քաղաքական գործիչը ժամանակին իրեն Ուկրաինա հրավիրած նախագահ Պետրո Պորոշենկոից պահանջում է բաց վաճառքի հանել իր ակտիվները, թարմացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, ինչպես նաև նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Եթե դուք անտեսեք ժողովրդի այս մի անգամայն արդարացի պահանջները, ապա քաղաքացիները իրավունք ունեն պահանջելու ձեր հրաժարականը, ընդգծել է Սաակաշվիլին, դիմելով ոչ միայն Ուկրաինայի իշխանություններին, այլ անձամբ երկրի ղեկավարին։ Քաղաքացիություն չունեցող Սաակաշվիլին նախորդին Խարկովում հայտարարել էր, թե ուկրաինական իշխանությունները հնարավոր է փորձեն իրեն հեռացնել։ Ես հաստատ գիտեմ, որ նրանք կփորձեն ինձնից ազատվել, կարող են ձերբակալել, արտահանձնել, նույնիսկ սպանել, խնդիր չէ, ես չեմ վախենում, նշել է քաղաքացիական գործիչը, ում անցած ամիսներին նախագահ Պորոշենկոն զրկել էր ուկրաինական քաղաքացիությունից, իսկ դատարանը տուգանել նրան Ուկրաինա ապօրինի կերպով մուտք գործելու համար։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնում է Սարգսյան Ալիև Ժնևյան հանդիպմանը, թերթում կարդում ենք. Ժնևում Սեր Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի երեկվա հանդիպման ուղերձները բավական հետաքրքրական էին։ Ընդ որում հետաքրքրական էին և հանդիպման առողակալքային մասը, և դրանից հետո հնչեցված գնահատականները, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Պատահական չէ, որ հիմնարարցի լուծման ուղիների մասին այդպես էլ որևէ խոսք չի գնացել, և առաջին հերթին կարևորվել են լարվածության նվազեցումը, հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ընդհանուր սկզբունքները պարզ են, և դրանք ընդունվել են ի սկզբանե։ Պարզապես այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է առաջին հերթին փող վստահություն, ինչը հնարավոր է միայն հրադադարի ռեժիմի պահպանման, այլ ոչ թե լարվածության խորացման դեպքում։ Ի դեպ, Արցախը պաշտոնապես հայտարարել է, որ առանց իրենց հետ ուղիղ բանակցությունների լուծում չի կարող լինել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, որում կարդում ենք. Հայաստանն ու Արցախը գործնականում չունեն կարգավորման հարցում որևէ այլ տեղումանելիք, քան հենց Հայաստանում ու Արցախում. կյանքի արդիականացում, տնտեսական զարգացում, արտերածի կառավարում, սոցիալական արդարության ուղղությամբ քայլեր, հետևողական եւ անընդհատ քայլեր, որը նշանակելու է թե պետության թիկունքի, տնտեսության, թե առաջնագծի, այսինքն պետության ու զինվորի անվտանգության ամրապնդում։ Միայն այդ քայլերը ներսում անելուց հետո Սերժ Սարգսյանը դրսում կստանա Ալիևի հետ որևէ ծառիտակ ուրախ եւ ոգևորված զրուցելու, այսպես ասած, համապարփակ իրավունք։ Սրան զուգահեռ այդ խնդիրները լուծելու համար Հայաստանին իհարկե պետք է խաղաղություն սահմանին, կայունություն տարածաշրջանում, և այդ տեսանկյունից Ժնևի հանդիպումը, համենայն դեպս առաջին ազդակներից դատելով, տալիս է հիմք եզրակացնելու, որ եթե չի արձանագրվել հիմնարար առաջընթաց, ապա գոնե կա տեսանելի հեռանկարում ներկայիս թեկուզև հարաբերական անդորը պահպանելու հնարավորություն, գրում է ժամանակ թերթը։ Աշարժ գույքի շուկայում գների նկատելի անկում արձանագրելով հայկական ժամանակը գրում է. Աշարժ գույքի առաջարկի աճը և դրա նկատմամբ գնողունակ պահանջարկի նվազումը մեծապես կախված է արտագաղթից։ Տարեկան Հայաստանից անվերադարձ հեռանում է բնակչության մոտ 2%։ Դատարկվող բնակարաններն անընդհատ հանվում են շուկա և նպաստում գների նվազմանը, գրում է հայկական ժամանակը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։